Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 22. avgust, u vestima dana. Raspuštena Skupština Kosova. Jedan od 5 miliona. Blokiraćemo rektora, tako ne zatraže od Brnabić razrešenje Malog. Ambasador Šib, Nemačka pozdravlja dijalog vlasti i opozicije, bojkot nikada nije dobar. Macron, ponovo pregovaranje o sporazumu o Brexitu nije opcija. Južna Koreja prekida dogovor o podeli obaveštenih podataka sa Japanom. Sutra je pretežno sunčano i veoma toplo, popodne mestimično kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. A u nastavku poslušajte i šta stručnjak CRTE Raša Nedeljkov kaže o tome zašto su birački spiskovi u Srbiji i dalje sporni.
Birački spisak se godinama koristi kao moneta za raskusurivanje između vlasti i opozicije, kogod bio u vlasti, kogod bio u opoziciji.
Maja Pavlović, koja 11. dan štrajkuje glađu, sada ispred predsjedništva Srbije, dopis za Aleksandra Vučića sa 9 zahteva dostavila na pisarnici predsjedništva Srbije.
I vas će smatrati odgovornim ako moje zdravstveno stanje dovedete u još veću opasnost nego što jeste.
Ove i druge teme slušamo u nastavku emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šesti saziv Skupštine Kosova danas je raspušten, čime je otvoren put za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora, najverovatnije krajem septembra ili početkom oktobra. Za raspuštanje je glasalo 89 poslanika, jedan je bio protiv i dvoje uzdržano. Iako je bilo zahteva za raspravu, poslanici su glasali za raspuštanje bez diskusije. Sednici nisu prisustvovali poslanici Srpske liste. Američki ambasador na Kosovu, Filip Kosnet, ocenio je da je Kosovska skupština napravila korak napred ka formiranju nove vlade. Kampanja u kojoj kandidati nude nove ideje o razgovorima sa Srbijom, vladavina zakona i ekonomski razvoj obezbediće da Kosovo ne izgubi još više vremena u stvaranju temelja za budućnost, napisao je Kosnet na Twitteru. Amra Zeneli iz Prištine donosi više detalja.
Dosadašnji predsjednik Skupštine Kadri Veselji je prilikom izglasavanja o raspuštanju Skupštine najavio da se odluka o raspuštanju šalje predsjedniku Kosova na dekret. To otvara put predsjedniku Kosova, Hašimu Thaću, da raspiše izbore koji treba da se održe ne pre 30 dana i ne posle 45 dana od tog trenutka. Najverovatnije, krajem septembra ili početkom oktobra. Skupština je danas raspuštena i otvara se put za demokratske slobodne izbore, kako bi imali normalnu vladu sa ljudima čistih ruku. Očekujemo da će predsjednik da reaguje brzo u skladu sa ustavnim ovlašćenjima i da zakaže prevremene izbore, kazuje Abdullah Hoti, šef dosadašnjeg poslaničkog kluba opozicionog Demokratskog saveza Kosova, nakon raspuštenja Skupštine. Ova današnja posljednja sednica šestog saziva Skupštine bila je šansa za šansu. Šansa poslanika da vrati šansu izbora građanima Republike. Jako je dobro što je masovnim glasanjem raspuštena Skupština i što je otvoren put parlamentarnim izborima za novu Skupštinu i dobru vladu, kazuje lider opozicijonog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, istovremeno i kritikujući veliku vladu dosadašnjeg premijera. S druge strane, Ahmet Isufi iz Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradine je kazao da je Haradineva vlada tokom ovih dve godine realizovala odluke i zakone koje ranije vlade 20 godina nisu uradile. Izdvojio je da je Haradineva vlada očuvala teritorijalni integritet, uvela taksu Srbiji, formirala vojsku, rešila pitanje statusa rudnika Trepče, usvojila zakon o platama, zakon o glavnom gradu, zatvorila kazina, ispunila sve uslove za liberalizaciju viza i slično.
To vendime.
Ovo su odluke koje druge vlade nisu donele, a sada kažu da žele da se vrate u upravljanju. Poručujem im da idu u opoziciju jer nisu uradili ništa da bi vladali, kazuje i Sufi. Odlazeći premijer Ramuš Haradinaj, koji nije prisustvovao sednici, ocenio je raspuštanje Skupštine političkom zrelošću partija na Kosovu. Verujem da će građani Kosova istom ovakvom zrelošću iskoristiti svoje pravo i odlučiti kako će se upravljati Kosovom. Kada sam podneo ostavku, znao sam da će ovaj dan da dođe i znali smo da će odluka da se vrati građanima. Drago mi je da je bio ovako visok stepen zrelosti, kazuje Haradinaj. On nije teo da komentariše budući proces dijaloga sa Srbijom, navodeći da će o tome biti reči nakon izbora. Do ovakve političke situacije na Kosovu je došlo nakon što je premijer Haradinaj 19. jula podneo ostavku zbog poziva na razgovor u specijalnom sudu suda u Hagu. Funkcionisanje vlade u ostavci doveli su u pitanje i opozicije vladajuće partije, stoga je predsjedništvo Skupštine odlučilo da zakaže sednicu o raspuštanju. Političke partije su ove nedelje intenzivirale razgovore o predizbornim koalicijama. Tako su jednu takvu uzvaničili Alijansa za budućnost Kosova Haradinaja i Socijaldemokratska partija gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija. S druge strane, u razgovorima o predizbornoj koaliciji su još dve opozicione partije Pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova Ise Mustafa. Većina partija na Kosovu se izjasnila za sada da neće stupati u koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova Kadrije Veselija, koja je inače od proglašenja nezavisnosti 2008. godine uvek bila deo vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ambasador Nemačke u Srbiji Thomas Schieb izjavio je da njegova zemlja pozdravlja dijalog između vlasti i opozicije u Srbiji, da načelno govoreći bojkot nije dobar i da je za jaku demokratiju potrebna jaka opozicija u parlamentu. Dijalog je važan proces da se stvari pokrenu sa mrtve tačke, zbog čega se on nada da će se nastaviti, kazao je to za televiziju N1. Dodao je da politička rasprava treba da se održava u parlamentu, a da je za jaku demokratiju u parlamentu potrebna jaka opozicija. Kako ističe, to važi za sve demokratske sisteme. I zato kažemo da bojkot nikada nije dobar, ali važno je da opozicija mora imati uslove da može da funkcioniše i radi, napomenuo je Schieb. On je podsjetio na izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, u kojem su navedene jasne poruke da uslovi u parlamentu nisu idealni i da ih treba promeniti. Veći deo opozicije najavljuje bojkot izbora ukoliko se, kako kažu opozicioni predstavnici, ne obezbede fer i demokratski uslovi. Međutim, da li treba praviti razliku između republičkih i lokalnih izbora, te šta bi bojkot lokalnih izbora od strane opozicije doneo, istraživao je Branko Vučković.
Protekle sedmice u javnosti se pojavila teza da će, ukoliko se opozicija odluči na opšti bojkot izbora, Srpskoj naprednoj stranci bez borbe predati vlast u malobrojnim opštinama u kojima je lokalna samouprava u njenim rukama, poput Šapca, Paraćina i Čajetine. Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin i potpredsednik Demokratske stranke, ističe da, ukoliko se Savez za Srbiju odluči na bojkot, u tom gradu na lokalnim izborima neće biti liste te stranke.
Što se tiče dakle samog bojkota izbora, u smislu dakle, da će tada biti prijatelja opštine bez borbe, pa to je vjerojatno posljedica ako dakle, do takve vrste bojkota izbora dođe.
Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca i predsjedavajući Saveza za Srbiju, podsjeća da od 170 opština i gradova u zemlji, tek nekoliko samouprava nije u rukama SNS-a i za Radio Slobodna Evropa kaže da će opozicija sigurno bojkotovati izbore na svim nivoima, ukoliko vlast ubrzo ne prihvati njene zahteve za slobodne i demokratske izbore.
Mislim da je važnije da mi dođemo do tačke u kojoj imamo slobodne i poštene izbore. Koristimo svaki trenutak da pokažemo da izbori u Srbiji nisu slobodni i da mi, ako se ta situacija ne promeni, nećemo učestvovati na izborima.
Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina, smatra da je bojkot parlamentarnih izbora logičan odgovor opozicije ukoliko se ne steknu uslovi za slobodne izbore, ali da za lokalne izbore ne treba da važe ista pravila. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je na lokalu najvažnije obezbediti kontrolu izbornog procesa i adekvatno odgovoriti na eventualne pokušaje zastrašivanja birača i pritisaka na njih.
Ja sigurno kao odgovoran čovjek iza koga je stalo nek 67% birača u opštini Čajetina nemam pravo da ih ostavim na cedilu ili da predam vlast. Tako da smo mi spremni da se suprotstavimo i tim ljudima u zatamljenim autima ili nabildovanim ili tetoviranim.
Po mišljenju Predraga Voštinića, jednog od lidera lokalnog fronta i odbornika u Skupštini grada Kraljeva,
nemoguće je imati slobodne i fer uslove na lokalnom nivou, a nemati ih na parlamentarnom i obrnuto, iako su u velikoj meri ta dva izbora razlikuju.
Jovan Komšić, politikolog sa Novosadskog univerziteta, procenjuje da opozicione partije nemaju dovoljno resursa za uspešnu organizaciju bojkota na teritoriji cele Srbije i da zbog toga u procesu uspostavljanja demokratije na lokalnom nivou građanima treba dati šansu da izraze svoje nezadovoljstvo aktuelnom vlašću.
Do tog procesa ne može doći zaustavljanjem političkog života u Srbiji, jer naprosto te resurse opozicija trenutno ne posjeduje. Znam da je teško objasniti glasačima zašto treba da izađu na lokalne, a zašto ne na nacionalne. Znam da bi to zbunilo dobar deo građana.
Kaže Komšić za Radio Slobodna Evropa i dodaje da bi u tom slučaju pored lokalnih samouprava u kojima je sada na vlasti, opozicija verovatno pobedila i u još ne Radio Slobodna Evropa Branko Vučković. Nekim gradovima i opštinama u kojima postoji akumulirano nezadovoljstvo građana sadašnjom vlašću.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Za Facebook rubriku Zašto, na pitanje zašto su birački spiskovi u Srbiji dalje sporni, odgovara Raša Nedeljkov iz Crte.
Birački spisak se godinama koristi kao moneta za raskusurivanje između vlasti i opozicije, kogod bio u vlasti, kogod bio u opoziciji. I uvek, ako biste analizirali izjave političara u prethodnih 20 godina, jedna od najlakših načina da se optuži vlast da je pokrala izbore, koristio se birački spisak kao argument. I to prilično utemeljeno. Zato što se u tim spekulacijama nikad nije raspolagalo činjenicama. Na nesreću društvo u Srbiji veoma često se optužbe tog karaktera uveličavaju i baziraju se na spekulacijama. Ono što je s druge strane izostalo od strane institucija tokom godina unazad jeste adekvatan odgovor gde se demistifikuju problemi. Recimo baš povodom biračkog spiska, dakle, do sada nije urađena ni jednom nezavisna analiza biračkog spiska koja bi jasno građanima rekla koji je stepen kakvih problema u tom biračkom spisku. Recimo, da li postoje ljudi koji su preminuli i da su dalje u biračkom spisku, da li koliko postoje ljudi u biračkom spisku koji imaju netačne podatke, da li ima fantomskih ljudi u biračkom spisku ili nema. Dakle, postoje metodologije koje se koriste u svetu da bi se to analiziralo, to je u pitanju jedna statistička analiza, jedna revizija biračkog spiska.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Maja Pavlović, direktorka i vlasnica televizije Kanal 9 iz Novog Sada, nastavila je danas štrajk glađu pred zgradom predsjedništva Srbije u Beogradu sa zahtevom da je na razgovor primi Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.
Ja se nadam da će predsjednik pročitati ovaj moj dopis i da će kao čovjek koji vodi ovu državu imati neku pametnu ideju ili instrukciju kojim putem da idem dalje.
Ovo je treći štrajk glađu Maje Pavlović u posljednjih 15 meseci, koji do sada traje 11 dana, a na koji se odlučila jer još nisu rešeni sudski postupci koje je pokrenula zbog visine naknada za emitovanje i autorska prava pripisanih njenoj televiziji. Prethodnih 10 dana štrajkovala je glađu pred sedištem regulatornog tela za elektronske medije na Trgu Nikole Pašića. Ona je rekla da ne traži da ne plaća takse, već zakonska prava i pročitala deo pisma predsjedniku Aleksandru Vučiću.
Dolazim da razgovaramo i da budem saslušana, jer znam da sam u pravu i da je moja borba ispravna i vas ću smatrati odgovornim ako moje zdravstveno stanje dovedete u još veću opasnost nego što jeste.
U predsjedništvu Srbije nije bilo moguće dobiti odgovor da li će Aleksandar Vučić primiti Maju Pavlović, direktorku Kanala 9, a da li će i kada sa njom razgovarati, moglo bi se znati po njegovom povratku iz službene posete Sjedinjenim Američkim Državama. Udruženje 1 od 5 miliona saopštilo je da će blokirati rektorat ukoliko ne ispuni njihov zahtev da od predsjednice vlade Ane Brnabić zatraži razrešenje dužnosti ministra finansija Siniše Malog. Ukoliko do ispunjenja zahteva ne dođe do septembra, nastupit će blokada rektorata, kazali su iz tog udruženja. Ako do ispunjenja zahteva ne dođe, a podsjećamo da se rektorka složila da rok ispunjenja zahteva bude septembar, pozvaćemo sve profesore, asistente, saradnike u nastavi i studente na blokadu rektorata i odbranu autonomije i integriteta Univerziteta u Beogradu kao krovne organizacije visokog obrazovanja u Srbiji, najavila je studentkinja Valentina Reković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posjećamo još jednom na vesti dana. Raspuštena Skupština Kosova. Ambasador Šib, Nemačka pozdravlja dijalog vlasti i opozicije, bojkot nikada nije dobar. Jedan od 5 miliona. Blokiraćemo rektora tako ne zatraži od Brnabić razrešenje Malog. Macron. Ponovo pregovaranje o sporazumu o Brexitu nije opcija. Južna Koreja prekida dogovor o podeli obaveštenih podataka sa Japanom. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, popodne mestimično kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte još jednu priču o diskriminaciji u Srbiji. Regulativa o donaciji reproduktivnih ćelija i embriona diskriminiše LGBT populaciju u ovoj zemlji, jer prema tim propisima donori ne mogu biti osobe sa, kako se navodi, homoseksualnom anamnezom u poslednjih 5 godina. LGBT aktivistkinja Anđela Čeh za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
osjećala sam se kao da smo zakoračili u neki vremeplov. To izjednačavanje, odnosno ta asocijacija toga da to što neko pripada LGBT zajednici zapravo znači da ima anamnezu bolesti.
Ali najpre blok vesti iz sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštujemo odluku Britanije da napusti Evropsku uniju. Brexit bez dogovora nije naš izbor, ali je naša dužnost da budemo spremni za tu opciju, izjavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron na početku razgovora u Parizu s britanskim premijerom Borisom Johnsonom. On je istakao da je veoma važno da Evropska unija sačuva privilegovane odnose sa Britanijom. Dragan Štavljanin donosi više detalja.
Moramo pomoći Britancima da prevaziđu ovu internu demokratsku krizu, ali ne smemo biti njeni taoci, niti da je izvozimo. Istakao je Macron dodajući da bi Brexit bez dogovora bio greška Velike Britanije, a ne Evropske unije. Nešto ranije izvor iz francuskog predsjedništva rekao da Pariz veruje da je Brexit bez sporazuma sada najrealnija mogućnost, nakon što je britanski premijer zahtevao da Evropska unija ponovo otvori sporazum o izlasku iz članstva i odbaci backstop. Macron je istakao da ne vidi razlog za novo odgađanje Brexita, sem ukoliko ne bude značajnije političke promjene u Velikoj Britaniji, poput izbora ili referenduma. On je upozorio London da rizikuje da trgovinski sporazum sa SAD-om ne može da nadomesti trošak tvrdog Brexita, odnosno ako napusti Evropsku uniju bez dogovora. Čak i ako bi to bilo strateško opredeljenje, cena bi bila vazalni odnos Britanije. Ne mislim da Boris Johnson i britanski narod to žele, precizirao je Macron. Po njegovim rečima, Britanija je navikla da bude velika sila, ali nakon Brexita može postati samo mlađi partner SAD-u. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton podržao je Brexit bez sporazuma, dodajući da će SAD predložiti seriju trgovinskih ugovora sa Britanijom po ubrzanoj proceduri. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u sredu tokom susreta sa Johnsonom da je na Ujedinjenom kraljevstvu da pronađe izvodljiv plan. Johnson je istakao da se sporazum može postići sa dovoljnim strpljenjem. Po njegovim rečima, backstop, mehanizam čiji je cilj da spreči uspostavljanje tvrde granice između Republike Irske i Severne Irske, mora biti uklonjen kako bi se izbegao izlazak Britanije iz Evropske unije bez dogovora. U Briselu ponavljaju da se o sporazumu o izlasku Britanije, koji je njena bivša premijer Tereza May sklopila sa Evropskom unijom, ne može iznova pregovarati. Međutim, evropski zvaničnici su saopštili da su spremni da poboljšaju političku deklaraciju, dokument kojim će biti definisani budući odnosi Velike Britanije i Evropske unije. Angela Merkel je također ponovila da nema potrebe za otvaranje sporazuma o izlasku Britanije ako se pronađe praktično rješenje za backstop. Naravno, postavlja se pitanje da li izjava Merkelove najavljuje značajniju promjenu stava Brisela. BBC javlja iz Berlina da je njen susret sa Johnsonom bio na prvi pogled veoma srdačan, ali da su u Londonu veoma pesimistični. Ona je poručila Ujedinjenom kraljevstvu da predloži rešenje, ali se nije obavezala na otvaranje pregovora o ključnom dokumentu. To pokazuje i njena izjava da podržava sporazumni odlazak Britanije iz Evropske unije, ali da je Nemačka spremna i za Brexit bez dogovora.
Južna Koreja saopštila je da otkazuje sporazum o podeli obaveštajnih podataka sa Japanom zbog teškog trgovinskog spora sa tom susednom zemljom. Iz kancelarije južnokorejskog predsjednika saopšteno je da su pojačane izvozne kontrole koje je uveo Japan izazvale ozbiljnu promjenu u bezbednosnoj saradnji dveju zemalja. Odluka će, kako se očekuje, dalje pojačati napetosti između Južne Koreje i Japana, dva najvažnija američka saveznika u regionu, javlja agencija Associated Press. Vlasti Kine neće dokorno čekati dok Tajvan kupuje napredne avione od Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je šef Instituta za ratne studije pri Akademiji vojnih nauka, pukovnik Chen Rongdi. Chen je na forumu u Pekingu upozorio da će Kina imati kontramere na tajvansku kupovinu aviona F-16V, te da će strane kompanije umešane u dogovor biti kažnjene, prenosi Associated Press. Predsjednici Rusije, Irana i Turske sastaće se 16. septembra u Ankari na samitu posvećenom Siriji, izjavio je portparol turskog predsjednika. Oni će razgovarati o sporazumu postignutom 2018. godine između Moskve i Ankare o Idlibu, posljednjem uporištu opozicije u Siriji, uspostavljanju ustavne komisije i nastavku političkog procesa, rekao je portparol turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. A sirijske vlasti objavile su da će otvoriti koridor da dozvole civilima koji to žele da napuste provinciju Idlib, gde se odvijaju borbe između provladinih snaga sa jedne strane i ekstremista i pobunjenika sa druge, javila je zvanična novinska agencija SANA.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ostavkom italijanskog premijera Giuseppea Contea politički haos vladajuće nacionalističko-populističke koalicije rasplamsao se u krizu u zemlji opterećenoj finansijskim problemima, pišu svetski mediji. Italija se suočava s višemesečnom neizvesnošću baš kada treba da sastavi budžet za 2020. koji bi se povinovao pravilima Evropske unije i izbegao destruktivno povećanje PDV-a, piše Financial Times. Zemlja je ušla u novu krizu pre dve nedelje kada je lider lige i zamjenik premijera Matteo Salvini osjetio priliku da kapitalizuje rast svoje popularnosti i zahtevao vanredne izbore, ukazuje britanski list. Salvini je bio uveren da će izazvati prevremene izbore i pobediti na njima kada je raskinuo koaliciju, ali se pokazalo da je to složenije nego što je mislio, pošto nije kontrolisao tog događaja, ističe list. Šta će se sljedeće desiti zavisi od predsjednika Sergio Mattarella, ukazuje Financial Times. Posle konsultacija s partijskim liderima on može tražiti od Contea da sastavi novu vladu. Može tražiti privremenu vladu da usvoji budžet ako za takvu opciju bude podrške u parlamentu ili može raspisati prevremene izbore, verovatno za kraj oktobra. Umeđu vremenu ideja o koaliciji pet zvezdice i demokratske partije s levog centra koje se međusobno mrze dobila na snazi, što povećava šanse da Liga bude van vlasti više godina. Ipak, ukazuje Financial Times, može se desiti da vlada pet zvezdica i demokrata ne bude stabilnija od odlazeće s tenzijama prilikom sastavljanja budžeta. Pad vlade gurnuo je jednu od ključnih evropskih država opterećenu financijskim problemima i političkim haosom u novi period krize i neizvesnosti, ocenjuje New York Times. Nacionalističko-populistička koalicija je, kako ocenjuje liberalni američki list, tokom svoje kratke vladavine unela strah u evropski establishment, sukobljavala se s Evropskom unijom, izrugivala se njenim budžetskim zakonima, demonizovala migrante i prihvatila ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovu autoritarnu politiku. Olakšanje među kritičarima vlade u Rimu moglo bi biti kratkog daha, ističe New York Times, dodajući da bi Salvini mogao doći do izbora i pobjede, mada postoji šansa da poduža lista njegovih neprijatelja sastavi novu koaliciju koja bi ga isključila iz vlasti, makar privremeno stvari ne idu kako je Salvini planirao. Od izbora u martu 2018. Salvini i lider pet zvezdica Luigi Di Maio pretvorili su zemlju u reality show na društvenim medijima sa opštenjima i prepirkama preko Facebooka ili Twittera o suprotstavljenim infrastrukturnim projektima, porezima, regionalnoj autonomiji, pa čak i odlasku na plaže, ocenjuje New York Times. S druge strane, ukazuje list, finansijska situacija zemlje se pogoršala s rastom od oko 0% i nesposobnošću vlade da uradi nešto povodom velike nezaposlenosti mladih, kao i javnim dugom od više od 2000 milijardi evra, što je oko 130% italijanskog BDP-a.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se u region. Pravilnik koji bliže određuje donaciju reproduktivnih ćelija i embriona diskriminiše LGBT populaciju u Srbiji, jer u jednom njegovom članu stoji da donori ne mogu biti osobe sa, navodim, homoseksualnom anamnezom u posljednjih 5 godina. Ovo je izazvalo reakciju nekoliko LGBT udruženja, ali i poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Osobama homoseksualne orijentacije u Srbiji nije dozvoljeno da doniraju reproduktivne ćelije. Tako bar piše u pravilniku o načinu izbora davaoca reproduktivnih ćelija, u kome stoji da donatori ne mogu biti osobe sa homoseksualnom anamnezom u posljednjih 5 godina. Kako se zbog ovoga osjeća, za Radio Slobodna Evropa govori LGBT aktivistkinja Anđela Čeh.
Osjećala sam se kao da smo zakoračili u neki vremeplov. To izjednačavanje, odnosno ta asocijacija toga da to što neko pripada LGBT zajednici zapravo znači da ima anamnezu bolesti. To je taj vremeplov i to je to vraćanje unazad. To izaziva neki osjećaj i nelagode, i straha, i toga da u stvari ne znaš šta je sljedeće, zato što ja se nadam da se ovo desilo iz nekakve greške i da je to prosto propust, neki birokratski.
Ovaj pravilnik odnosi se na zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i donešen je aprila 2019. godine. Međutim, prema rečima Dragoslave Barzut, izvršne direktorke LGBT organizacije Da se zna, sporan pravilnik treba usaglasiti sa drugim pravnim aktima u državi, budući da, kako kaže, krši zakon o diskriminaciji i Ustav Republike Srbije.
Ono što je suština priče čitave jeste da LGBT osobe ne pripadaju po defaultu rizičnoj grupi, dakle jedini indikator rizičnosti jeste u stvari rizično ponašanje, dakle rizično seksualno ponašanje, što apsolutno nema nikakvu diferenciju kako prema straight osobama, tako i prema LGBT osobama.
Nekoliko LGBT organizacija žalilo se nadležnom Ministarstvu zdravlja, zaštitniku građana i poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković, koja je do sada jedina reagovala.
Mi pre toga nismo bili u prilici da vidimo nacrt teksta pravilnika, koji je ovako kako je postavljen sporan i diskriminatoran, s obzirom da i ne postoji obaveza da se pravilnik dostavlja na mišljenje, pošto pravilnik donosi ministar i on ga potpisuje. Kada postupamo po pritužbi, mi utvrđujemo i dajemo na kraju postupka mišljenje da li ili nije bilo diskriminacije. Kada damo mišljenje, onaj koji je izvršio diskriminaciju ima rok od 30 dana da postupi po našoj preporuci.
Pored toga što nemaju zakonsku mogućnost da dobiju potomstvo, LGBT osobe u Srbiji nemaju pravo da usvoje dete, da se venčaju, pa čak ni da registruju vanbračnu zajednicu. A diskriminacija ih, kaže Anđela Čeh, prati na svakom koraku.
Onda oni uvijek kažu, pa ovi neki to kao LGBT to nešto, oni su svi bolesni. I ja onda uvijek postavim pitanje, a što je, ti izgledam bolesno? I onda to bude trenutak kada se ljudi zbune. Ne želim da stojim na mestu gdje stalno moram da se pravdam i ne želim da stojim na mestu gdje će stalno neko da vraća na mene to da nešto sa mnom nije u redu ili da sam ja bolesna. Ili da zbog toga što sa mnom nešto nije u redu i da sam ja bolesna ne mogu da ostvarim svoje osnovno ljudsko pravo.
Svetska zdravstvena organizacija je homoseksualnost izbacila iz međunarodne liste mentalnih oboljenja 1990. godine, dok je Srbija to uradila 18 godina kasnije, maja 2008. godine. Iako je Radio Slobodna Evropa poslala pitanja i tražila komentar nadležnog Ministarstva zdravlja, do kraja rada na ovom prilogu nije bilo odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I pred sam kraj emisije, kako to i obično radimo, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Raspuštena Skupština Kosova. Udruženje 1 od 5 miliona. Blokiraćemo rektorat ako ne zatraže od Brnabić razrešenje Malog. Nemački ambasador Šib. Nemačka pozdravlja dijalog vlasti i opozicije. Bojkot nikada nije dobar. Macron. Ponovno pregovaranje o sporazumu o Brexitu nije opcija. Južna Koreja prekida dogovor o podeli obaveštenih podataka sa Japanom. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Popodne mestimično kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.